iza kulisa.
Dramaturg i dramski pisac Jelica Zupanc, autorka poznatih televizijskih i pozorišnih ostvarenja kao i romana Kafkine Adrese i Bist Du Dragiša Vasić, gošće je večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa. Jelice, dobroveče, dobrodošli i hvala vam što ćete govoriti o pozorištu i filmu.
Hvala vama.
Jedan od povoda svakako je nedavno održana premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu vaše drame Zagreb, Beograd preko Sarajeva. Reditelj je Gorčin Stojanović koji je uradio i adaptaciju zapravo vaše drame. Ali ta drama se pamti i po svom televizijskom izvođenju, odnosno filmu iz 1992. ako se ne varam, istog naziva, gde je reditelj bio Miloš Radović. Da li ste učestvovali sada u radu, odnosno koliko ste bili prisutni u stvaranju i kreiranju nečega što je predstava, što pamtite pre svega kao televizijski film?
Prvo moram da kažem da je Gorčin predložio, ja sam to prihvatila, da naslov bude Zagreb, Beograd via Sarajevo, da bi se na neki način odvojilo od TV filma Zagreb, Beograd preko Sarajeva. I zato da bi u nominativu bili gradovi Zagreb, Beograd, Sarajevo, da to malo ubedljivije i prosto bude nekako ubitačnije, da tako kažem. Tako da se predstava zove Zagreb, Beograd via Sarajevo, a TV film se zvao Zagreb, Beograd preko Sarajeva. Sve jedno, drama što se tiče mog teksta je ista. Međutim, Gorčin je napravio jednu izvrsnu adaptaciju. Dodao je još neke pesme Crnjanskog, Andrića, dodao je sjajan prolog Krležin iz Pijane novembarske noći 1918. Komponovana je muzika za te songove. Meni je dragi TV film, naravno, jer je rađen odmah kad je drama napisana 1992. Ali predstava je sada, posle 30 godina, nekako čini mi se ubitačnija i furioznija i delotvornija nego što je to bilo 92.
Inspiracija je svakako bio život i delo dva, možda naša najveća pisca 20. veka. Zapravo vaše viđenje jednog mogućeg susreta Crnjanskog i Andrića upravo u vozu nakon Prvog svetskog rata od Zagreba do Beograda. Iz Zagreba kreću Ivo Andrić, koji je bio zarobljenik u Mariboru za vreme Prvog svetskog rata, a Miloš Crnjanski kao vojnik, austro-ugarski vojnik, koji sada dolazi u Beograd, odmah moramo reći, sa jednom rupom na kapi, pitajući se ko je i šta je. Na neki drugi način se pita isto i Andrić, ili možda više čuti i misli o tome.
Da, obojica su na neki način buntovnici. Andrić, baš iskreno rečeno, dokazani buntovnik, pripadnik Mlade Bosne, uhapšen u Splitu, sproveden u Mariborski zatvor, tamo je bio, bogami, skoro godinu dana. Mada je majici pisao i prijateljicama, dobro mi je, igram šah i sve tako, da ih uteši, ipak je to bila tamnica i ipak je to bilo veliko poniženje. On je čuo za atentat u Sarajevu, u Krakovu, kad je bio na studijama i odmah je seo u voz i došao u zemlju. Međutim, bio je naravno u vezi sa svim tim mladim ljudima koji su bili na neki način optuženi za nacionalističko delovanje protiv imperije, protiv Austro-Ugarske, i bili su za ujedinjenje svih Slovena. Crnjanski je opet mobilisan kao građanin Austro-Ugarske i oteran da se bori protiv Srbije, oteran u taj rat. I obojica na neki način imaju i neko osjećanje krivice i pomešano sa osjećanjem radosti, što se ipak ostvario njihov san da nastane kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, što su obojica želili. Obojica su bili na neki način Jugosloveni. Ali meni je te 92. godine to bilo važno da oni budu mladi zbog svih onih mladih ljudi koji su tada, prisustvovali smo raspadu, krvavom raspadu Jugoslavije, koji su tada bili mobilisani, koji su odlazili u rat ili su odlazili u tuđinu. Tako da mi je jedino rešenje bilo da te godine na neki način obeležimo na televiziji 100 godina rođenja Ive Andrića. Jedino rešenje mi je bilo da imam mladog Ivu Andrića i mladog Crnjanskog, koji su užasno različiti, a opet u nekom prijateljstvu, oni su se vrlo skoro od tog mog zamišljenog putovanja upoznali u bolnici Milosrdnih sestara, gde je ležao Andrić zbog tuberkuloze. I bilo mi je jako važno da prosto ljudima damo neku nadu, neku utehu, da pokažemo da je neko ko je kasnije ostvario sve što mi već znamo, volimo, čitamo, u čemu uživamo, da je neko prošao kroz to što mi prolazimo.
Jesu li to bila, dakle, pitanja vezana pre svega za tu 92. godinu, za sve ono što smo u stvari živeli i o čemu smo slušali? Jesu li to pitanja koja i dalje nas negde zaokupljaju, da još uvijek nismo dobili prave odgovore na to što je zapravo bila Andrićeva vizija nekog jugoslovenstva ili vizija Crnjanskog o oslobođenom Beogradu, Beogradu neke drugačije i poezije i proze i u stvari života?
Da, da, to je nekako, prosto ja mislim, ja tako doživljavam pisanje, pogotovo dramsko pisanje, da ono mora biti neko osjećanje iz svog vremena. To nije, pogrešno mi je kad čujem da kažu dokumentarna drama, to nije rekonstrukcija života Crnjanskog ili Andrića, to je prosto, prosto na neki način oni predviđaju šta će biti, prisjećaju se šta je bilo, ali taj trenutak mora nas da povezuje sa njima onda pre, eto koliko, više od 100 godina. Gorčin Stojanović sada kada je radio ovu predstavu, on je još više, još moram priznati više nego što je Miloš Radović. Mi smo u 92. još imali neku nadu da će to stati, da neće tako krvavo baš Jugoslavija da se raspadne, da će se nešto ipak desiti, zaustaviti. Isto je u nekim simbolima, u nekim naznakama. Poetičnije je. Sada je Gorčin Stojanović iskreno napravio jednu predstavu da je stvar toliko eskalirala i da smo mi toliko zaglibili u taj jedan bezizlaz da ja prosto imam utisak i publika reaguje i deli to osjećanje sa ovim mladim glumcima na sceni koji su zaista sjajno to izneli, oni koji se nisu ni rodili 92. Oni imaju po 20 i koju godinu.
Mada i u televizijskom filmu su također bili mladi, da, da, mladi glumci, mlade ekipa.
Da, da, bili su, sada su Aleksej Bjelogrlić igra Andrića i Mijodrag Drgičević igra Crnjanskog. Oni imaju po 20 i koju godinu. Pre 30 godina to su bili Dragan Jovanović, Rade Lazarević, Nikola Kojo, Dragan Mićanović. E, tako da je to na neki način, to je Rada Đuričin divno rekla, kaže, uživam da gledam sada buduće prvake Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Kada se pogleda baš celokupni rad na dramskim tekstovima, odnosno na pisanju drama, pomenuli ste nešto što je zapravo jako bitno, što se vidi i u ovoj predstavi, odnosno i u ovoj drami. To je odnos dokumenta i fikcije. Gde počinje dokument, gde se završava i gde polazi, gde stiže fikcija? Fikcija koja je svakako bitna i za život, za ono stvarno i realno.
Ja moram da priznam da jako volim to dopunjavanje dokumenta i fikcije. I mislim da je to neki vrlo, vrlo dobar način na koji ljudi mogu da prime neke sadašnje, neke trenutne i emocije i nekakvu dramsku situaciju koju želimo da im pružimo, da je to neki najbolji način. A sa druge strane, kad pogledate, političari su preuzeli fikciju, A umetnicima izgleda ostaje da traže po dokumentaciji, po dokumentima i da čak i rekonstruišu neke situacije, jer je fikcija otišla potpuno tamo gde je moć, gde je vlast, gde je potpuno nešto drugo, gde bi trebalo više da ima činjenica, fakata. Sada je obrnuto. Umetnost se dočepala nečega što prosto je potrebno ljudima, meni se čini, ali ne odričući se fikcije. Tako da tu treba naći jako pažljivo i odmereno neku pravu meru u svemu tome. Ja ne znam da li sam našla, nisam sigurna, možda nekad jesam u nekim situacijama ili u nekim dramama, negde ne, negde manje, negde više, ali to je prosto moja namera. I mislim da ljudi to razumeju, da primaju, da prosto im je potrebno.
U ovoj drami, bez obzira što je dakle fikcionalni susret između Andrića i Crnjanskog, postoji nešto što je vezano za dokumentarnost. Ali možda se najbolje vidi u stvari u različitim glasovima Crnjanskog taj odnos između dokumentarnosti i fikcije, koji leži pre svega u njegovom delu Dnevnik o Čarneviću, a čini mi se da je čitava drama u stvari premrežena njegovim Dnevnikom o Čarneviću, viđenju onoga što je prošlo u dokumentu ili svedočenju o ratnim dešavanjima, a sa druge strane, dakle, jedan pogled na jednog Sumatrajstu, odnosno na jednog mornara koji bi možda mogao da pronađe neku nadu tog razrušenog ili rascepanog vojnika.
Da, tu je ta surovost sa jedne strane, a sa druge strane nada. Sa druge strane to ostrvo Hios, gde će se jednog dana otvoriti jedan cvet. Tu je Crnjanski zaista, moram priznati da je moj miljenik, da sam se njime zaista dosta bavila i da je na neki način protiv teža Andriću, koji je sa druge strane potpuno drugačiju odluku doneo. On je doneo odluku da bude iznad svih tih pitanja, iznad svih tih bolnih otvaranja istina, a Crnjanski sam sebe pre svega povređuje, sam sebi otvara rane i sam sebi projektuje budućnost koja će biti grozna, on tako predviđa. Andrić pokušava da se uhvati nekakve sigurne obale i da nađe spas ne u borbi protiv nekih istorijskih nesreća i nepogodnosti, nego prosto da nađe, da otkrije, da prouči te mehanizme kako to nas istorija melje. I sad njih dvojica, mladi obojica sa 20 i nekom godinom, nisu u sukobu zbog tih različitih stavova, oni se dopunjavaju jer se razumeju i vole. I to je ono, to je pravi dijalog koji mi ne možemo danas da razumemo. Mislimo da moramo biti ukopani u svom stavu, mišljenju i delanju i da ga se čvrsto držimo. Njih dvojica imaju različite životne puteve, ali će se ti putevi, kako i oni predviđaju, i ukrštati, i dodirivati, i oni će se i voleti i sastajati. Andrić će posetiti u Londonu Crnjanskog kad bude u izbeglištvu, to čak ni ambasadi našoj neće priznati da je bio kod Crnjanskog. A Crnjanski vida retko koga su i primali u taj stančić bedni, gde je zaista bio kao jedini naš pravi apatrid, izgnan i nepriznat ni od jedne zemlje, ni od jedne fondacije, ni od jednog udruženja, potpuno sam. Tamo je pisao i roman o Londonu, i Hiperborejce, i drugu knjigu Seoba, i šta sve nije napisao iz tog inata, iz tog bola, iz te svoje ranjivosti.
To nije prvi put da ste se negde obratili Crnjanskom i Andriću. Pre toga ste napisali dramu koja je čak i dobila nagradu Branislav Nušić, Udruženje dramskih pisaca Srbije, a izvođena je u ateljeu 212. Reč je o drami Crnjanski
ili Lako je Andriću.
Crnjanski ili Lako je Andriću, zapravo to negde provejava i kroz ovu dramu, čini mi se. I neki način, možda čak i uloga, odnosno lik doktora koji se pojavljuje u ovoj drami, je neka vrsta rezonera ili stoji na toj međi racionalnosti i promišljanja i viđenja sveta.
Da, ja mislim da je Nebojša Milovanović koji tumači lik doktora, jako lepo razumeo. On kaže, ja na neki način zastupam publiku koja hoće da zna, pa pita ovo, pa pita ono, pa onda vraća, pa čekajte kako ovo, kako ono. Na neki način on je svedok istorije i on je neko ko nije ni pozitivan ni negativan, znači nema unapred određeni stav šta sad ovi mladići hoće ili zašto kad pita da li ste Hrvat ili Srbin. On to ne radi sa zlom namerom. On želi da raščisti stvari, da drži meru, da drži neki balans u tom kupeu, u celom tom čitavom tom vozu. I to je taj čitalac ili gledalac, to je taj čovek, to sam ja, to ste vi, koji pokušavamo da stvar spustimo na zemlju i da vidimo o čemu se tu radi. I to je Nebojša Milovanović, koji je divan glumac, zaista shvatio i on drži balans čitave predstave koja juri malo, ide levo, ide desno, ide gore, ide dole. On stalno održava taj tinjajući ton i na kraju kada govori poeziju Andrića i Crnjanskog, on sa oduševljenjem otkriva, aha, oni će biti ovo.
A kako ste, dakle, počeli, odnosno kako je izgledao rad na drami Crnjanski ili Lako je Andriću? Da li je tu Andrić ostao u stvari negde u pozadini ili u svom nepostojanju u odnosu na Crnjanskog i na njegovu i poetiku i viđenje sveta i na njegovo prisustvo, odnosno poziciju u okviru jugoslovenske tada kulture i pre svega književnosti?
Da, Andrića u drami nema. On se ne pojavljuje kao dramski lik. On prosto ne postoji. On postoji samo kao vizija, kao neka mera, kao neki odraz, kao neki momenti iskušenja kada Crnjanski sebe posmatra u ogledalu, upoređuje i prosto želi da zagrli svog prijatelja.
večeras nas iza kulisa vodi dramaturg i dramski pisac Jelica Zupanc. Inače, moramo da kažemo da je Jelica Zupanc bila odgovorna urednica redakcije dramskog programa Radio Televizije Srbije. Kako se razvijalo nešto što je zapravo televizijska drama, televizijski film, pa sve do serijskog programa koji je naravno sada uzeo primat?
Ogromna razlika. Ja sam svoj prvi scenarij od 76. napisala. Bio je ciklus Zapamtite. Smislili su ga Aleksandar Mandić i Milan Živković da se uključuju polako u rad televizije mladi scenaristi, dramaturzi i mladi reditelji. I tada je Miljenko Dereta zvao mog muža da radi na scenariju, jer moj muž je bio u vojsci tada. Kaže, pa ajde, možeš i ti. I tako sam ja počela kao scenarista. Pisala sam i skečeve za Novu godinu i polako počela i da uređujem neke emisije. Predrag Perišić, koji je bio urednik, to je bio zabavni program, mi je poverio, zaista dao mi je stvarno lepe zadatke. Tu sam radila i humorističke serije i polako na neki način ulazila u taj igrani program. Radili smo i dramatizacije proznih autora i onda je došlo do toga da je Mališa Marinković u jednom trenutku dobio igrani program i pozvao me da pređem kod njega. I tako sam došla u taj čuveni dramski program. To je bilo 90. godine i to je zaista bilo moje pravo mesto koje sam volela i koje na neki način mislim da sam i opravdala što sam tu. Međutim, 15 godina posle redakcija uopšte nije imala svog urednika. Bilo je tu i sankcija i bombardovanja i svega je bilo. Mi smo pokušavali da radimo i u groznim uslovima, ali kada je meni ponuđeno da vodim redakciju, zaista je bila ogromna rupa i trebalo je tu svašta uraditi. Mi smo napravili konkurs za dramu, za serije, nije bilo kakvi nije bilo ni serija, ni drama. Te godine smo snimili, ja mislim, 7 TV filmova i nekoliko televizijskih serija. I to je bio divan početak.
Kakva je razlika između onoga što je, dakle, televizijska drama, pisanje dramskog teksta i onoga što je, u stvari, pisanje scenarija za televizijski film? Postoji li tu razlika u pristupu, postoji li tu razlika u pisanju? I koliko je u stvari ta drama negde između filma i pozorišta uspevala da opstane kao takva, kao jedan vrlo, vrlo specifičan televizijski program ili kako bismo ga nazvali?
Da, ta televizijska drama je i počela studijski, čak je išla vrlo dugo direktno, ali su rađene probe i za stolom, rađene su te hladne probe kad kamere nisu uključene. I bilo je raznih pokušaja, kasnije se ulazilo na filmski način i prilazilo televizijskoj drami, pa je počelo to da se zove televizijski film. Međutim, ja mislim da televizijski film ili drama, kako god da je zovemo, i dalje ima važnost. Nešto se izgubila u posljednje vreme, moram da priznam, valjda su je ove ovolike serije pojele. Ali televizijska drama i te kako ima svoju ulogu i svoju svrhu u odnosu na publiku i šta je njen zadatak, kao što televizija uopšte ima potpuno drugi cilj, zadatak i svrhu od pozorišta ili filma. Znači, kad čovjek ode u bioskop ili ode u pozorište, drugo je kad sedi ispred televizora kod svoje kuće i očekuje da gleda nešto na svom jeziku, bez titlova, očekuje da vidi junake koje će prepoznati, sa kojima će se identifikovati i teme koje ga se tiču. Tako da mislim da je šteta što trenutno nema televizijskih drama, televizijskih filmova i šteta je što je taj sad trend televizijskih serija pojeo, da tako kažem, jednu jako dobru praksu, jednu jako dobru tradiciju televizije Beograd, a to je televizijska drama ili televizijski film.
Koje pamtite drame iz vašeg perioda koje su zaista negde ostavile traga?
Da, ne bih htela sada da izdvajam, bilo je zaista tu, neko naziva taj period 70. godina zlatnim dobom, neko u vreme kada je Filip David vodio drugi program dramski naziva važnim periodom. Neko će istaći posao Ljube Radičevića, neko će Vasilija Popovića. Zavisi i od ukusa, zavisi od vremena koje je davalo nekakve zahteve i tražilo, da tako kažem, pravce kojima će ići ta televizijska drama. I mislim da su to sve bili jako dobri urednici koji su osjećali duh vremena i koji su osjećali potrebe publike. To je pravo osjećanje televizije. Znači, mi moramo znati šta je u tom trenutku potrebno publici. Ne u ovom stilu publika traži, nego prosto ljudi koji znaju, koji vode program, koji čitaju i literaturu i dramsku i književnu, moraju napraviti izbor za ljude ispred televizora i ponuditi im najbolje što mogu od onoga što zaista postoji.
A koji su za vas bili izazovi i koliko se zaista vaš pristup pisanju scenarija za televiziju ili drame za pozorište razlikovao ili približavao? Koliko ste, dakle, to videli možda kao objedinjeno jedno, dakle, polje i interesovanja i načina i pristupa?
Pa moram da priznam da ja kao autor ne pravim razliku da li pišem za radio, radiodramu, da li pišem za televiziju, da li za pozorište, pa čak i roman. Zato što mislim da uvek pokušavam da iznesem neku temu, ona istina zahteva formu svoju i svaka tema nekako gleda da nađe svoj oblik i da se smesti najbolje što može, ali u suštini autor daje nekakav sadržaj, daje emocije, daje dramsku situaciju i u romanu, daje je u radiodrami, daje je i u televizijskoj drami, kako god mora da postoji jedna osmišljena, čvrsta dramska situacija da bi publika mogla prosto to da prati, bez obzira da li čita, gleda, prosto to je neki zahtev da bi stvar stajala na svojim nogama.
Otuda smo vašu, recimo, Isidoru mogli da gledamo i kao monodramu u izvođenju Mire Banjac, ali isto tako smo mogli i da gledamo i kao televizijski film, čiji je reditelj bio Slobodan Radović. Ili možda još zanimljivija Nedovršena simfonija, koja je imala i radio izvođenje i televizijsko izvođenje, a zapravo je živjela i u pozorištu.
Jeste, i tu onda zaista moram da budem zahvalna rediteljima, jer to je onda velika njihova zasluga. Slobodan Radović je Isidoru i te kako filmski, on je reditelj jedan vrlo temeljan, koji piše uvek knjigu snimanja, tako da je napravio te izlete i van, napravio je čitav jedan dah i prirode i vremena i rekonstrukcije, da tako kažem. Također i za radio Nađa Janjetović, to je njena zasluga što je bez slike, samo tonom, mogla da se dočara dramska situacija. Tako da kad se menjaju ti prosto mediji, to je ipak, moram priznati, uvek zasluga reditelja, to nije zasluga pisca, bar u mom slučaju nije, možda je negde pisac u nekim situacijama i u nekoj saradnji drugačije postavi svoje zahteve, međutim ja sam zaista imala sreću da radim sa divnim rediteljima koji su imali jako dobre ideje kako da prenesu te dramske situacije.
Ta saradnja između reditelja i dramskog pisca ili dramaturga, kako izgleda u stvari i postoji li sad u jednom trenutku, dakle, razdvajanje od onoga što je sam tekst koji ste vi napisali i viđenje reditelja?
Zavisi kako se nađu reditelj i dramski pisac, zavisi od reditelja, zavisi od samog teksta, da li on nudi više puteva, više načina, ili je, može biti i sasvim jednostavan da ima jedan pravac, ima i toga. Međutim, ja sam zaista imala sreću da radim sa rediteljima koji su bili energični, maštoviti, koji su uvek dopunjavali, dodavali nešto, moram da priznam, koji su me malo i maltretirali, recimo Miloš Lazin sa kojim sam radila, odnosno koji je režirao moje dve drame, Crnjanski ili Lakoje Andriću i Srbijom uzvodno u Beogradskom dramskom. To je bila drama o škotskim bolničarkama u Prvom svetskom ratu u srpskoj vojsci. I on je često bio surov prema meni, tražio je da se nešto dopiše ili da se izmeni. Mi smo se tu dosta raspravljali, dosta smo sarađivali, dosta smo na neki način se isporili, da tako kažem. Sada već, možda i zbog korone, neki dobri običaji u pozorištu mislim da se menjaju, da čak i dramaturg verovatno manje prisustvuje probama, pisac još verovatno i najmanje, jer se gleda da što manje ljudi bude na jednom mestu na okupu i da stvar bude što jednostavnija i bezbednija.
A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing, 'Leila, my boyfriend's back.'" Shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just a time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him." Juliet, when we talk like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. All I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. truck Romeo. He sang the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe.
Jelica Zupanc, dramaturg i dramski pisac i autor i dva romana, večerašnje gošće emisije Iza kulisa. Pomenula sam dakle Isidoru i Isidora Sekulić, evo još jedne književnice u nizu književnika poput Andrića i Crnjanskog. Sa druge strane, dakle, u vašim romanima takođe, mada i u dramama, Kafka je, recimo, jedan od pisaca koji je apsolutno nezaobilazan, mora da se pojavi bar u maloj naznaci, a opet imamo i roman koji je posvećen Dragiši Vasiću. Dakle, književnici su sa jedne strane vaša velika inspiracija.
Da, književnici su jako zanimljivi. Uvek mi je bilo važno da otkrijem kako su u nekom teškom trenutku rešavali neku situaciju, kako je Andrić, kako je Crnjanski, pa eto Isidora Sekulić. Što se tiče Dragiše Vasića, njega sam jako dugo izbegavala jer mi ništa sa njim nije bilo jasno. Jedno je bilo delo, drugo je bio život, a ja zaista verujem da su život i delo neodvojivi i nikome neće ubediti da Knut Hamsun može da bude nacista, a da je dobar pisac. Prosto ta stvar se ne da razdvojiti i čovek, pa i Andrić u krajnjoj liniji, nije slučajno govorio sve je u delu, kad ga pitaju lično i privatno nešto. Slobodan Šnajder je tu divno rekao kad su ga pitali, pa kao dokumentarna drama, on isto radio dramu Almi Maler. On je sjajnu odbranu imao da on to ne rekonstruiše nečiji život, kaže ja tu švercujem sebe. Tako da bez obzira da li lik ženski ili muški, mi se dok to pripremamo i pišemo malo prošvercujemo.
Sve vreme je reč o stvaralaštvu, o umetnosti. Dakle, bez obzira ko je, da li je muški ili ženski lik, uvek je priča o stvaralaštvu i upravo o tome što kažete, delo ili naša ispunjenost ili naš život ispunjen stvaralaštvom ili delom. Nedovršena simfonija je vrlo zanimljiva, pomenuli smo Almu Maler, Alma Maler jeste glavna junakinja drame Nedovršena simfonija, u kojoj je zapravo ta nedovršena simfonija u stvari metafora za jedan život, viđen možda na neki promašen način, daleko od umetnosti i svega. Ali čini mi se da je svojim delom i stavljanjem u kontekst vremena 30. godina, jeli u Austriji pred Drugi svetski rat, sa pitanjima opet i preispitivanjima identiteta, nacije, rata, približava se opet i na neki način i drami Zagreb-Beograd preko Sarajeva.
Da, to su ti udari istorije, to su ta ciklična, onaj Beč koji je bio sav divan, sav je bio u nekim valcerima, raskošan, božanstven, taj početak 20. veka, moderna i sve to, to je bilo nešto fantastično. Ona je imala i malu ljubav Alma Mahler sa Klimtom, Klimtovo slikarstvo, sve je bilo fantastično. Međutim, posle tih divnih trenutaka i nekakvih idila, da tako kažemo, dođu haosi, dođu razdori, sudari. To je Andrić najbolje opisao u svom delu, pa čak i negde eksplicitno, da su to stalno te euforije i ti sastavi, raspadi, sklad, pa ide nesklad. I to je, zaista, to ste dobro primetili, to je tema na neki način i Nedovršene simfonije i ove drame Zagreb, Beograd, Via Sarajevo.
Alma Mahler je bila supruga Gustava Mahlera i živela je negde u senci njegove muzike, a noseći neku svoju muziku, tragičnu zapravo, u sebi, koja je životom nametnuta negde, dakle, i smrću njene dece. I nakon toga, dakle, u susretima ili u pokušaju odnosa drugačijeg sa nekim drugim muškarcima, kao što su čuveni arhitekta
Gropius,
da, ili čuveni veliki pisac
Franz Werfel. Da.
Opet pisac, dakle, a opet koji nosi stigmu jevrejstva u sebi i na sebi.
Da, i tu sam pokušala taj moment neverovanja da može nešto strašno da se dogodi, da neko može mrzeti nekoga zato što je jevrejin ili zato što neke druge. To pitanje identiteta, to ste isto dobro rekli, to je kao i ovde Srbin ili Hrvat, ovde ste jevrejin ili... To je nešto što nismo uspeli kao ljudi da prevaziđemo uopšte. I mislim da ostaje kao jedna velika, velika tema i koju predajemo i dalje mlađima u nasleđe, kako da odgovore na to pitanje. Mislim da je pre svega važno da postoji, da čovjek ima integritet, pa tek onda dolazi identitet. Ako čovjek nema integritet, ako on sam ne zna ko je, ne vredi mu ni da li je Srbin, ni da li je Hrvat, ni da li je Jevrejin, a ima raznih i na ovoj i na onoj strani, tako da nikakvo uopštavanje ne može da pomogne.
Ko su bili vaši uzori ili postoje li vaši književni uzori za pisanje drama ili romana, ili u stvari šta je to što vas kroz čitanje, a sigurna sam da vas kroz čitanje mnogo toga inspiriše?
Pa ne bih mogla da kažem ko direktno, ali u svakom slučaju ovi pisci o kojima sam pisala, mislim pre svih Crnjanski. I to ne da bih na neki način uzela njegove teme ili stil, nego prosto nekom toplinom, nekom energijom, nekako uvek mi je davao podršku. I kad god putujem, ja nosim kod Hiperborejaca sa sobom i na prvoj strani imam napisano: ova knjiga je bila tad i tad u Pragu, ova knjiga je bila u Firenci, ova knjiga. I gde god ja otvorim, ona me podigne i bez obzira šta pišem, ona mi da krila. Tako da ne mogu da govorim o uzorima na taj način direktan, nego na neko vas puni nečim, a neko vas prazni dok čitate. Tako da volim ove koji mi prijaju, koji me zagrle.
A koliko uspevate danas da pratite ono što je savremeno srpsko pozorište?
Pa moram priznati da ne pratim, pogotovo u posljednjih 10 godina od kad imam unuku. Tako da sam na relaciji Prag-Beograd i nisam mnogo u toku šta se ovde događa u pozorištu, mada vidim da je u posljednje vrijeme bilo jako puno premijera i dobrih predstava i da se ljudi bore i da pokušavaju da održe neku atmosferu u pozorištu.
A kakvo pozorište pamtite?
Pamtim pre svega kao dete, još nisam išla u školu, najviše sam volela da idem u Lutkarsko pozorište. Na Terazijama je tada bilo Lutkarsko pozorište, mislim da je sad tu Interpol ili ne znam koja je to zgrada, negde kod Mone i Nikolasa. I tu nisam htela da izađem. Kad se spusti zavesa, ja sam ostajala da sedim. I mama me molila i razvodnica da izađemo i govorila: sva deca su izašla. Ja kažem: oni su ludi, ima još. i sedela sam i tačno se sećam, gledala sam u tu zavesu i čekala da lopticu, skočicu, mislim da sam gledala 15 puta.
Je li to bio i prvi nekakav poziv koji se javio u vama da se negde opredelite za pozorište, da se opredelite za zvanje dramaturga i za dramskog pisca?
Pa ne znam da li je bio poziv, ali tu sam se osjećala nekako sigurno. Valjda je bio i taj mrak, pa je bila ta divna zavesa, pa su bile lutke, bio je neki mali Milanče, bio glavni lik, i onda i mene mama prozvala mali Milanče, sam uvijek išla uz nju. Valjda je nudilo nešto detetu, neku sigurnost, i to sam verovatno osjetila, možda se i sada zato dobro osjećam kad pravim te, ja sama, te dramske situacije, možda je to neka asocijacija i na detinjstvo.
Sa druge strane, da li biste mogli nekako da, ne da kažem da definišete, ali zapravo da opišete šta je za vas dramska umetnost, šta je za vas pozorište i šta je za vas na kraju krajeva i glumac u okviru jednog dramskog teksta?
Evo, jednostavno mogu da kažem da je to nešto što će ostati u meni. To nije ni ta sama scena, to nije ni određeni glumac ili određena tema ili određeni tekst ili neko svetlo ili muzika koje ću se sećati, nego nešto što je mene ispunilo, nešto što ostaje u meni. To je za mene pozorište.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
O književnosti, pozorištu i televiziji. O filmu i o televizijskoj drami. U večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorila je dramaturg i dramski pisac Jelica Zupanc. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Nikola Trikoš, Nataša Mančić i Tamara Krstić.
as if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret land, I bite my lip, I bite what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret.
Secret.